Ja, det er jo alltid kjekt for en forkynner å se at folk kommer tilbake.
Det var ikke så langt
å gå. Nei, det var det så, men at den ikke har skremt i all det sa vi i hvert fall, så det er jo en god ting. Jeg har stanset for en tekst i Matteus 9 i kveld. Og vi skal lese den, men vi ber først. Herre, jeg føler i alle fall selv trang til å legge dette møtet fram for deg. At du ved din hellige ånd må gjøre ordet levende for oss. Vi føler oss så hjelpeløse i forhold til det. Både til å tale og høre, Herre. Det er det du må gjøre ved din hellige ånd. Og vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det var Matteus 9, som sagt, og ifra det 36. vers der. Og der står det sånn. I Jesu navn. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og han kalte til seg sine 12 disipler og ga dem makt over urene ånder, så de kunne drive dem ut og til å helbrede alle slags sykdommer og plager. Dette er de 12 apostlenes navn. Først Simon, han som kalles Peter, og hans bror Andreas, Jakobs sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes, Philip og Bartolomeus, Thomas og Matteus, tolleren, Jakobs sønn av Alfeus og Lebeus med tilnavnet Thaddeus, Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem, gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de tapte får av Israels hus. Når dere går av sted, så forkynn, himlenes rike er kommet nær. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo tida før Jesu død oppstandelse, dette her. Og da er vi vitne til denne begrensning. Han kom først og fremst for Israels folk, altså de skulle få møte ham først. Det var bare unntaksvis at han møtte og hjalp hedninger i den tida. Men vi kjenner jo til noen eksempler, for eksempel møte med den samaritanske kvinne ute ved Sykars brønn. Dere kjenner en historie der fra Johannes 4, den kananeiske kvinna som ropte etter ham for sin besatte datters skyld. Det er også en sånn kjent beretning fra skriften. Og den romerske høvesmannen i Matteus 8. Dette var alle samme hedninger som Jesus da strakte ut sin hånd til og hjalp. Og her ser vi at disiplene pålegges den samme begrensning som Jesus hadde lagt på seg selv i den tida. Men, og det er viktig for oss å få med seg, dette hadde også i seg selv en begrensning. Det vil si en begrenset tidsperiode altså, da dette skulle gjelde. Hør Jesus tale til sine disipler etter oppstandelsen. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Altså nå taler han ikke lenger bare om Israel, men alle folkeslag uten forbehold. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise, vitner apostelen i Romer 1,14. Barbarer, vet du hva det var for noe? Hva det er? Gud vil at barbarer skal bli frelst. Derfor så kom han jo også i sin tid til vikingene, vet du, og brakte Guds ord til Noregs fjell, og Josef og landets røymde. Kom til disse barbarene her oppe i nord. Men også her, altså i første fase, så var det enda en begrensning. Og så skal vi spørre, kan det være noe positivt i en begrensning? Ja, her er det virkelig det. måtte du bare ha fått evne til å høre Guds ord med hjertet. Hvem skulle disse disiplene gå til? Israels hus? Nei, ikke til Israels hus i det store og det hele, men til de tapte får av Israel. Ikke Israel i det store og det hele. Fariseerne og skriftlærde var også Israel, vet du. De høye herrer, rådsherrer, det var også Israel, vet du. Det er jo også nettopp hva han sier i møte med den kananeske kvinna som vi nettopp ble snakket om. Men han svarte og sa, jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. De fortapte får. Det er jo nettopp Jesu budskap, det som vi hørte i Lukas 5,32. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, og du, hvor sent det går inn hos oss altså. Vi tror liksom at vi må være noe spesielt. Fint og fromt og åndelig og religiøst for å kunne ha med Jesus å gjøre. Men så sier han like ut, jeg er ikke kommet for slike. For de finnes egentlig ikke. Det er bare vi som innbiller oss at vi kan finne at vi kan være sånn. Men vi finnes ikke. Vi er ikke kommet for dem, sier han, men syndere til omvendelse. Det er jo klart at disse er rettferdige, de trengte jo ikke noen omvendelse. Altså det vil si de hadde ikke omvendelsesbehov. Så Jesus kunne ikke nå dem med det budskap han hadde med seg fra himmelen. Det var bare fortapte som kunne høre det til frelse, og det er det også her i kveld. For menneskes, og i Lukas 19,10, for menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Syndere, det som var fortapt, og nå gjelder altså alle folkeslag. Syndere og fortapte av alle folkeslag. Men også her gjelder det, han er ikke kommet for dem som mener seg å ha noe å bryste seg av innenfor Gud, men kun for de fortapte får. De som kommer frem for ham så fattige som de virkelig er. Og du vet, det ligger jo i selve dette her å bli frelst, ikke sant? Hvem er det som trenger å bli frelst? Jo, det er de som ikke kan frelse seg selv. Som ikke har det som skal til, altså. Ja, hvem var så disse tapte får av Israels hus da? Jo, vi ser dem i teksten her. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Vet når jeg husker opp igjennom, når jeg leste det ordet, så jeg alltid for meg en sånn pjuskete flokk, vet du, som sto der, liksom i sine laser, ikke sant? Så forkom noe elendig, men altså, det var jo, det kunne jo gjerne være de fineste folk i Israel, dette her. Det var jo ikke det som manglet dem, vet du. Men det var det at de var som får uten hyrde. Og det ser vi i dag også, fineste mennesker som går omkring. De som får uten hyrde. Og Herren har inderlig medynk med dem av den grunn. Men altså disse her av Israel da, som får uten hyrde, hvor var hyrdene hen da? De var ikke fraværende, forstår du? Det står ikke her at de var får uten hyrder, men at de var som får uten hyrder. Hyrdene, i stedet for å røkte dem som de skulle, de hadde de tvert imot herja med dem. Som det står om disse herre fårene i nynorsk oversettelse av Bibelen, at de var ille medfarne, står det. Altså, det var altså noen som hadde fart ille med dem. Nemlig hyrdene. I stedet for å lede dem inn på Herrens frelsesgrunn, inn i fårefolden som var av Gud, så var de nå forkomne. Altså, hyrdene i Israel, altså de som da skulle forvalte Guds ord i Israel, de hadde altså ført dem vill. Så de sto der uten hyrde. Altså, hyrden. Så faller da Herrens øyne på dem, da han så folket, leser vi. Hva skjer da? Sier han, og du for en puslete gjeng dette her er. Har de da ikke evnen til å ta seg sammen og så videre? Nei, han fikk inderlig medynk med dem, står det. Men du må ikke tenke at dette er første gang Herrens øyne faller på disse tapte får. Du kan lese om det allerede hos profeten Esekiel, om disse hyrder og disse får. Jeg skal lese et lite stykke derifra nå, hvor profeten begynner slik, Herrens ord kom til meg. Han talte ikke sine egne ord, det skal ikke du og jeg gjøre heller når vi bærer fram dette vitnesbyrdet. Det må være Herrens ord. Det kom til meg og det lød så, menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene, så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Dere eter fett og dere kler dere med ullen, de fete slakter dere, det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke. Det svake har dere ikke styrket, det syke har dere ikke lekt. Det som er sønderbrutt har dere ikke forbundet, det bortrevne har dere ikke ført tilbake, og det fortapte har dere ikke oppsøkt. Men med vold og med håret har dere hersket over dem. Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til rov for alle markens ville dyr og ble spredt. Så fare min jord vil. På alle fjell og på hver høy bakke, over hele landet er min jord spredt. Det er ingen som spør, og ingen som leter etter dem. Hør derfor Herrens ord, dere hyrder, så sant jeg lever, sier Herren, Herren. Sannelig siden min jord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde. Og mine hyrder ikke spurte etter min jord, men hyrdene røkte seg selv, og ikke røktet min jord. Derfor, dere hyrder, hør Herrens ord. Så sier Herren, Herren, se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min jord av deres hånd, og la dem slutte å røkte jorden, så hyrden ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min jord av deres munn, så de ikke skal være til føde for dem. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer og vil spørre etter min jord og se til dem. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren, Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, de bortrevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge, jeg vil røkte dem slik som rett er. Jeg vil berge dem fra deres munn, la du merke det. Altså det ordet som gikk ut fra deres munn, som ødela jorden, altså. De forkynte ikke Guds ord rett. De bar ikke fram sannheten om Herren. Vi tar med dette fra denne profetien, som med så mange profetier så tales det om flere tidsepoker på samme tid. Det er sånn det profetiske ordet er. Noe er nært forestående når det blir talt, og annet er lenger fram i tid, og atter og annet dreier seg om den aller siste tid, og så videre. Det er jo nettopp dette som skjer ved Jesus, ikke sant? Du la vel merke til det. Når Herren sa at han selv ville komme og røkte sin jord, han ville søke det bortrevne, han ville oppsøke det fortapte, og så videre. Var det ikke nettopp det Jesus gjorde da han kom? Han gikk jo til de fortapte får av Israel, først og fremst som vi leste. Han kommer og forkaster Israels hyrder, for så ta deres plass. Jeg er den gode hyrde. Var dette de ikke tålte, vet du? Var derfor Jesus endte på et kors der nede på Golgata? Nå står han altså der, han som profeten vitna om, eller lånte munnen til, kan vi si. Nå er han kommet, han som har medynk. Når det har gått riktig ille for meg, så tenker jeg at nå forandrer liksom Herrens utseende overfor meg. Nå begynner han å bli harm. Kan han ha med en sånn en å gjøre liksom? Da viker han liksom bort fra meg. Nei, det er jeg som viker bort fra ham. Det er da du skal få lov til å komme til ham med det sånn som det er. Han kjenner deg, han vet hvordan du er. Og det er ingen annen frelse. Det er altså ikke frelse å prøve å pynte på dette her. Og så kommer det Herren. var som en eldre dame nede, på, nede i Romsdalen, sa hun hadde sånt uttrykk, så sa vi må komme til Herren med synden er fersk, sa hun. Ja, det ikke så enkelt det. Vi skal liksom bli litt andektig først, og så skal vi angre litt sånn skikkelig, og så skal liksom Herren ta imot det. Nei, det og blir en eneste grunn til at Herren tar imot meg og deg, uansett situasjon, og det dette Jesu Kristi Guds sønns blod som renser fra all synd. Det ingen annen adgang til Gud enn nettopp dette. Han som ikke farer ille med sine, altså, men tar seg av dem på alle måter. Herren min hyrde. Det mangler meg ingenting, sier David. Han kjente ham, han hadde et sant kjennskap til Herren, vet du. Han lar meg ligge grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Jeg hørte en som hadde en tale over denne salme 23 for en god del år siden, nede i Sannidal i Krager, og så han hadde, så, i ungdom så hadde han gjetet sauer, ned på Sørlandet, oppe i heiene der. Og han sa, når sauen legger seg ned, så er den mett, sa han. Da er han mett. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører meg dit hvor jeg kan ete meg mett, altså. Og legge meg ned til å hvile. Han leder meg til hvilens vann. Du ikke tro det når du ser en kristne menighet i Norge i dag heller, at det hvile det jeg snakker om. Man flyr jo alle veier for å gjøre en hel masse for Jesus, liksom. Men hva får Jesus gjort for deg? Får jeg ikke vaske deg, sa han til Peter, så har du ikke del med meg. Vi kan ikke gjøre noe for han, det han som må gjøre det. Da må vi komme til ham, leve med ham. Han leder meg til hvilens vann, han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighet, stier for sitt navns skyld. Du ser hele veien hvem som handler her. Han gjør det. Om jeg en skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg, skal føre meg også gjennom det, altså. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne, du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Sånn Herren imot sine. Sånn vil han gjerne være imot alle mennesker. Han vil gjerne nå frem til den enkelte også, for å kunne være slik. Han den som vil gjøre vel. Han den som vil gjøre godt. Gud kjærlighet, står det. Så forkaster han altså disse dårlige hyrder, og så innsetter han sine, en for hver av de 12 Israels stammer. En slik hyrde altså Jesus for deg. Ikke en som driver deg med staven for å få mest mulig ut av deg, vet du, men tvert imot den som bryter staven, står det. Står i Jesaja 9,4 det, for åket som tynget det folket altså, og stokken på ditt skulder driver en stav, har du brutt i stykker, som på Midians dag. Han kommer jo til oss og sier han, du har jo hørt det så mange, mange ganger, ikke sant? Kom til meg, du som strever og tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile, det han kommet for? For at du skal få hvile. Straffen ble lagt på ham. Hvorfor? For at vi skulle ha fred. Tenk på det. Hør hvordan det formulert. For at. Altså det ligger en vilje bak. Det var noe som ville noe med dette. Straffen ble lagt på ham. For at du skulle ha fred. Ser du det? Herrens ånd over meg, sier han, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så å si til dem, da må vi høre, i dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Altså det jeg som står her, sier han. Så dette handler om. Det veldig når jeg får lov til å se det sånn. disse ting han skulle gjøre for folket, det først og fremst åndelig blindhet. Åndelig undertrykkelse. Altså dette her som fallet og synd har ført inn i verden. Visst kan Herren helbrede oss også legemlig, da jeg selv fått lov til å oppleve. Og sett andre som har fått oppleve, men han gjør ikke alltid det. Men en ting han alltid har gjort, og gjort det en gang for alle, han har ordnet vår sak innenfor Gud. Han har satt oss i frihet fra det her som kom inn ved fallet. Her har du også hyrden, og det er han som kaller på deg også i dag. Han som vil sette deg fri, fri i ånden. Du og salig det er. Dine budords vei vil jeg løpe, sier David, for du frir mitt hjerte fra angst. Ja, hvordan frir Gud mitt hjerte fra angst? Jo, ved evangeliet, ved nådeordet. I den danske oversettelsen står det samme, for du gir mitt hjerte ånde fritt. Har ikke dette trøkket lenger, som loviskheten fører inn, så binder oss. Fri ånd, slik at du kan vitne med sangen frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød. Nå kan også en kristen se ut som et får uten hyrde, vet du, som en forkommen og ille medfaren. Som Lazarus ved den rike manns dør, for eksempel. Han så ikke mye velsignet ut, men synet bedrar i tilfelle, for han har en hyrde som fører ham trygt hjem til himmel og salighet. Uansett, kjødet blir det aldri noen bedring med, men en kristen har mer. Han har liv i Gud. Han har barnekårets ånd som roper Abba, far, som altså henvender seg til Gud i all sin nød. Det er denne presten Olav Vans Henstad som skriver om dette Abba-ropet, vet du, som det står om. Så sier han, det er et rop som trenger seg frem fra et betrengt indre. Altså, det er i nød. På grunn av hån og spott, kjenner kanskje til det. Nød på grunn av forfølgelse av forskjellige slag, hvis man er kristen. Nød på grunn av sine nærmeste som går borti fra Jesus. Nød for synd, egen og andres. Nød på grunn av sykdom og så videre. Det er en ånd i ham som gir ham frimodighet innenfor Gud i alt dette. Det er en svær ting det, vet du, det å kunne gå inn for en levende Gud selv om du har synd. Var det denne tolleren ved døra gjorde? Han sto inn i tempelet der, han hadde våget seg inn dit i alle fall. Hvor dette offeret ble brakt. Offeret for synd. Der sto han. Våget ikke løfte sine øyne opp til himmelen en gang. Slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg synder nådig. Det var jo Israels hellige Gud, han som var en fortærende ild mot all synd han stod innfor. Men dette offeret der fremme, ga han frimodighet allikevel, tross alt. Er det ikke sånn du har det? Det er jo for Jesu Kristi skyld at du våger å nærme deg Gud. Ikke fordi at du regner deg som kristen og har tatt et standpunkt for Jesus og alt der, det holder jo ikke det. Mitt ja til Jesus, hva er det verdt? Og så kan du snu det andre veien, så kan du spørre, Jesu ja til deg, hva er det verdt? Det er jo det vi er kristne på, ikke sant? Jesus kom og sa ja til meg. Det holder i tid og evighet. Han har en hyrde, en gode hyrde. Til slutt nå. Når dere går av sted, så forkynn, himmelenes rike er kommet nær. Du er vel klar over at himmelenes rike er kommet nær, ikke sant? Jeg banker på hjertedøra di hver gang du hører Guds ord, det. Hver gang du hører evangeliet. Det kom nær ved Jesus Kristus, din frelser. Det er nær deg nå ved hans ord. Og det er nok også nær i tid, slik som verden ser ut i dag, at det bryter helt og fullt ut. Jeg tror for min egen del, uten at vi skal spekulere for mye det, at Jesu komme er meget nær. Sørg for å være rede. Be fårenes hyrde inn. Du kan gjerne høre dette, gjør deg rede. Ja, loven taler sånn også. Utlagt som om vi da må ta oss sammen, liksom. Vi må stramme oss opp. Som om det skulle hjelpe i møte med Gud. Men vi kan ikke gjøre oss rede for himmelen med noe slikt, altså. Vi må høre om ham som ved sin gjerning, sin stedfortredende gjerning, har gjort oss rede for himmelen. Det er bare en ting som kan gjøre meg synderen rede for himmelen, og det er altså dette blodet som ble utøst til syndenes forlatelse for meg. Det er det som gjør meg rede for himmelen. Jeg vet ikke noen annen inngang dit enn det. Det er tilfellet lovens vei, og da er det du som må være fullkommen. Da er det du som må gjøre alt det som Jesus gjorde, og så må du være av hjertet som Jesus var. Fullkommen, rein og hellig. Så får du bare gå den veien hvis du tror at det kan føre fram. Men så får du ta imot Jesu Kristi blod. Ord om korset. Da er du rede. Når du ser hva Gud i sin uforskyldte nåde har gitt deg ham, altså. Han som kom for de tapte får. Han setter deg fri ved sitt ord og ved sin ånd. Der hvor han får komme til. Ja, Herre, vi kan ikke takke deg nok for dette budskapet. For evangeliet, det som har satt oss i frihet. Det som gir oss frimodighet tross alt. Tross alt. For det er så mye oss, Herre, vi må skamme oss over. Vi vet at det holder ikke for deg. Men så kjenner vi en som virkelig holder. Det er du, Jesus. Og vi takker deg for det. Amen.